Voilà, monsieur le secrétaire général du Parti Socialiste, tay jini yaangi fatti ke ñewon indi sa ñal ci ki nga xamantene mom mo fi gën ancien maire Banyik Diouf, lan nga xamone ci nit ki nan la tayé won parti?
Waaw, Banyik mom la won ci ñun, liñ mëna japp moy ku bëggoon Fatick la, ku bëggoon mbokk la itam, ku bëggoon parti bi. Xam nga yoyu soko bolé rek doon nit ko xamné ñepp la wara fatalikou. Motax bimu fi joggé xamoon nañ né sax fièvre na, wayé mom bet nañu. Bimu ko yégué itam waxtaan na ci ak ñi nga xamné ñoñu fi nekkal muy Momadou Fay wo nama ak ci geneen façon bi Aliou Ndour Diouf mi nga xamné suma xarit la, suma rak la, ak ñeneen responsable woon nañ ma yeugal mako bima waxtane ak ñom ma japp ne comme ñu bari bëgg nañu ñëw dañu xaar rek ba tay nga xamne moy sarax ci ñu andi ci ñëw mais xamoon na ne ci liñ fa doon def yëpp Momadou Fay ak délégation bi représente nañu wax nañ fi liñ ci wara wax kon li tax ma ñëw moy que suñu parti ñun non lañuy doxale dafa am solidarité dafa am coléré gu nekk ci suñu biir nga xamne lu dal ci kenn lu dal ci njabar gi rek dañ japp ci ñëpp la dal lo tax ñu andi ci ñun ñëpp tay pour ci touru parti bi indi suñu ndial ñaan ki nga xamne moy Banyik yalla xare ko aljana jale wa njanjay jare wa Fatick jare wa Sine yeb parce que Banyik ku am solo won ci parti bi am solo ci njanjay am solo ci Sine donc su fi joge war nañu ñew wax wa Sine wax ki essentiellement woné né couleur gënaw lay fété ñaanal ko yalla xare ko aljana yalla atté ko ci yermandem lolu mo do non tank yi nga xamne motax ñu joge Dakar ñun ñep ñew ma ngi ci profiter bu baax dal di gëreum ñi nga xamne ñom ñoñu fi nekkal te ci taxaway def nañ li wara no def yeb demb xaar nañu fi aussi dalal ñu indi ñu ñu présenter suñu condoléances quoi que lolu moy li saxal parti socialiste
légui lan la parti bi fasiyene def pour diko ko fatale
waw liñ ko waxtane xam nga comme suñu parti démocratie ma na ci xalat waye nak xalat yoyu damay xaar ba ñu réunir ci bureau politique ak ci comité central ñu waxtane ko ñom aussi xam na ne ñi nekk ak mom fi amna ay xalat yo xamne bëgg nañ ñu génné ko pour set nak lañuy fatale ko nak lañuy magalé Banyik parce que une fois de plus ku am solo la ci ñun exemple la ci ñun référence la ci ñun parce que bi ñu parti bi joggé ci nguur gi ak légui ciawarte gim ci amone bi parti bi nekké ci pouvoir mom la ci amane mais lolu comme pour répondre ci sa question moy inshallah dañ ko waxtane ci bureau politique ak ci pour set nak lañu wara def
waaw ginaaw lolu itam gis nañ né démission nga poste assemblée nationale bay sa suppléant mu jall dañuy wax touti ci politique
ndax bi miru conseil économique et social ak yépp ni lañ ko bëgg doxale suñ ci d'accordé ñu doxale ko nonu et puis ñu avancer parce que liñu soxat du suñu carrière personnelle moñu mëna défar ñepp ño wara and pour défar ko bem falu ñu and dem assemblée il dem sénat ak fenen mais liñu jublu fi mu né moy fexé bé ligéy Sénégal té ligéy Sénégal doolé yépp ñoko mëna défar mais du na ay religion yoyep am mu ci biir ku né di nga gëpp wayé liñu bolé moy réew mi pour jubantiko défarat ko ték ko ci ray non la gisé mbir mi non la ko nara waxtane
kon mon lañ am yakane dal and bi dina way
and bi dina way parce que rew bi moko laaj jubanti rew mi mo laaj ñu and suñ jubante rew bi nga xamne jub na xoc legi nak ku ne xam am du téré ku ne am sa ambition ku ne am sa bëgg ku ne am sa mais tek ko ci dal jital rew mi pour que rew mi continuer di doxé ni muy doxé
jërëjëf.